Zhruba pred 2 týždňami som začal pracovať s úzkou skupinou bežcov, s ktorými pracujeme na zlepšení ich stravy a stravovacích návykov tak, aby zlepšili svoju telesnú kompozíciu, to ako sa cítia a posunuli aj svoje športové výkony na ďalšiu úroveň. O tom bude aj dnešná epizóda. Tiež si spomenieme aj to, ako si vybrať v obchode dobré proteínové tyčinky, pretože rôznych proteínových tyčiniek je v obchodoch neúrekom, ale nie všetky sú možno také dobré a také zdravé, ako si myslíš. Ak sa ku mne pridávaš poprvýkrát, vitaj. Pokiaľ nie, tak vitaj naspäť. Moje meno je Daniel Weiss, som certifikovaný výživový kouč, edukátor ohľadom stravy, pohybu. Som nadšenec hybridných športov a tento podcast som vytvoril, aby som ti pomohol robiť rozumné rozhodnutia, čo sa týkajú stravy, tréningu, ako zlepšiť svoje fyzické, mentálne zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú nielen lepšie vyzerať, ale hlavne cítiť sa dobre a prekonávať sa mentálne a fyzicky. To všetko by nebolo možné bez správneho nastavenia mindsetu, návykov, systémov, preto sú aj tieto oblasti dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Než začneme, do pozornosti by som ti rád dal prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré som za 10 rokov vytvoril a nájdeš ich zdarma a pomôžu ti pri dosahovaní tvojich cieľov. Takže choď na sk.dan.eiss.eu/zdroje. A teraz k epizóde. Jedna moja klientka sa ma spýtala cez víkend, či mám nejaké odporúčania na proteínové tyčinky, ktorú by si mohla kúpiť v obchode, alebo čo v nich hľadať, tak aby spravila lepšiu voľbu. A je podľa nej pekné mať veci pripravené a v prípade núdze. A to vychádzalo aj z cvičenia, ktoré dávam klientom, a to je vytvoriť si plán B potravín. To znamená, že mať nejaké zásoby jedla, ktoré nemusíš variť, nemusíš nad nimi rozmýšľať, proste keď ťa prepadne hlad, nemáš nič navarené alebo možno ťa postihne choroba, tak jednoducho zhrabneš a ideš jesť, alebo možno keď cestuješ. A proteínové tyčinky môžu práve pre takéto prípady poslúžiť veľmi dobre. Takže tu sú nejaké tipy ohľadom proteínových tyčiniek, ako nad tým uvažovať, čo zohľadniť, čo v nich hľadať a čo nie. No, mnohí považujú v prvom rade proteínové tyčinky za plnohodnotnú alternatívu jedla, ktorou nie sú. Myslia si, že môžem si to dať na cestu, alebo keď sa mi zrovna nechce variť. A proteínové tyčinky sú vo veľa prípadoch chutné, vo veľa prípadoch aj dosť nechutné. Problém je, že slovo proteín, proteínová, proteínové v dnešnej dobe predáva a väčšina ľudí si vyberá podľa chuti a podľa toho, čo vidia na obale. Čiže áno, máme na obale pekný obal, napísané proteín, super, to je niečo dobré. Takže si myslia, že tým robia zdravšiu voľbu. Ale veľa proteínových tyčiniek na trhu sú vyslovene len pre zlepšené sladkosti. Keď sa na to pozrieš, na to ich zloženie, tak sú plné prísad ako glukózovo-fruktózový sirup, cukor, olej, umelé sladidlá, umelé farbivá a obsahujú aj bielkoviny v rôznych objemoch a aj rôznej kvality. Takže keď sa pozrieš, napríklad môžeš mať proteínovú tyčinku, ktorá má 40 gramov, 173 kalórií, z toho 10 gramov bielkovín, 0,6 gramov vlákniny, 7 gramov tukov, 17 gramov sacharidov, z toho 13 gramov budú cukry a bude stať okolo 1,29 €. Špecifická tyčinka, ktorú som si vyhľadal. Zloženie? Na prvých priečkach glukózovo-fruktózový sirup, jogurtová poleva, nejaký 14%. Samozrejme tá poleva je zase cukor, rastlinný tuk, palmojadrový olej, palmový olej, shea, maslo, potom tu máme až sušené, odstredené mlieko, sirvátka, jogurt a tak ďalej. Na druhej strane tu máme druhú tyčinku, ktorá je sladkosť, má o nejakých 30-40 kalórií viac, má 3,2 gramu bielkovín, 1,6 gramu vlákniny, 13 gramov tukov, 20 gramov sacharidov, z toho 13 gramov cukrov, čiže rovnako cukrov, zhruba rovnako tukov, trochu o gram viac vlákniny, 40 viac kalórií, 6 gramov menej bielkovín na tyčinku, stojí o polovicu menej a zložky má pšeničná múka, rastlinný palmový kokosový olej, alebo teda tuk, cukor, pražené arašidy, potom kakaová poleva, čo je zase cukor, nejaký rastlinný tuk a tak ďalej. Takže tá proteínová tyčinka sa môže zdať byť ako lepšia voľba. To znamená, že má trojnásobne viac bielkovín. 3 gramy versus skoro 10 gramov. Ale keď si to dáme do tých celkových čísel, tak rozdiel je tam 6,6 gramu. Ak potrebuješ denne pridať, poviem príklad, 90 gramov bielkovín, tak tých 6 gramov ťa nezachráni. Ak potrebuješ viac ako 90, dajme tomu, že 120-130 gramov, opäť 6 gramov ťa nezachráni. A pokiaľ by si chcela jesť stravu založenú na proteínových tyčinkách, tak to asi nie je dobrá voľba. Takže myslím si, že vyberať si medzi, dajme tomu, touto sladkosťou, konkrétnym keksíkom a touto proteínovou tyčinkou by bolo v podstate zbytočná voľba. Myslím si, že ten keksík, ktorý nechcem menovať, by bol oveľa chutnejší ako tá proteínová tyčinka, ktorú nechcem menovať. Takže ako si vybrať proteínovú tyčinku? V prvom rade pozrime sa na počet ingrediencií. Keď sa spätne vrátim k tomuto keksíku a k proteínovej tyčinke, tak tá proteínová tyčinka mala možno 30-40 ingrediencií a ten keksík mal menej ako 10. Hej. Neznamená to, že vždy je menej ingrediencií niečo lepšie, ale zvyčajne áno. Taktiež neočakávam, že proteínové tyčinky ako ultraspracovaný produkt budú mať 2-3 ingrediencie. Myslím, že sa nájdú aj také na trhu. Ale keď ich máte 30-40, tak dajme si to trošku do úvahy na zamyslenie sa, hej. Druhá vec, pomer bielkovín ku kalóriám. Pokiaľ tá tyčinka nemá aspoň takých 10 gramov bielkovín na 100 kalórií, tak to sú práve tie prezlečené sladkosti, hej. Kvalita bielkovín. V zásade, čím nižší je náš príjem bielkovín, tým väčšiu úlohu kvalita bielkovín zohráva. To znamená, že pokiaľ ješ veľa bielkovín nad rámec tvojich potrieb, tak tam ti môže byť kvalita ukradnutá. Pokiaľ máš 50 gramov bielkovín, ako veľa žien máva, tak tam ti dosť záleží aj na kvalite. No. Poďme sa ale pozrieť, teda, čo myslím pod tou kvalitou. Pokiaľ tie bielkoviny v tej tyčinke nie sú zo srvátkového proteínu, sojového izolátu, alebo teda aj srvátkový izolát, alebo koncentrát, zmesi rastlinných bielkovín, väčšinou to býva rýžová, hrachová, konopná bielkovina, tak to tam nebude asi dostatočne dobre. Hlavne čo sa týka, máme populárne proteínové tyčinky s kolagénom alebo kolagénové. Kolagén má svoje využitie, ale nie taký, čo sa používa v proteínových tyčinkách, nie ten typ. A na budovanie svalov alebo udržiavanie svalov a celkovo spojivových tkaní, ináč povedané na to, na čo chceš ten proteín používať, tak nemá to ten efekt, pretože kolagén je v zásade glycín, prolín, hydroxyprolín, čo sú aminokyseliny, ktoré nie sú esenciálne, naše telo ich vie vytvoriť a zo stravy chceme aminokyseliny, ktoré nevieme ich získať, čiže to sú tie esenciálne aminokyseliny, ktoré sú v kvalitných proteínoch zastúpené vo veľkej miere. Potom tu máme obsah vlákniny. Vo všeobecnosti, čím viac vlákniny, tým lepšie, a to hlavne aj kvôli tomu, že celkovo prijímame málo vlákniny. Vláknina taktiež pomáha človeka aj zasýtiť. Tu je vhodné sa pozrieť aj na to, že keď máme takú proteínovú tyčinku, tak tá vláknina pravdepodobne nebude pochádzať z toho nejakého celého jedla. Hej? poviem príklad, arašídy majú určitý obsah vlákniny. Zrná obilniny majú určitý obsah vlákniny. Keď ich rozomelieme, vieme odstrediť, poviem príklad, tú vlákninu a následne tú vlákninu izolovanú pridať do potraviny, ako je napríklad proteínová tyčinka, kde sa tá vláknina môže spojiť so srvátkovým izolátom. Áno, máme tam tú vlákninu. Bude mať taký istý efekt? Nie. Neznamená to, že nebude mať žiadny efekt, to si nedovolím tvrdiť, ale jednoducho, keď izolujeme ingrediencie, potom ich zlepíme znovu dokopy, už to nebude to isté. Napríklad, pokiaľ máme obilniny, ktoré som spomínal, poviem príklad osené zrná. Tým, že ich rozomelieme, máme nejak, alebo podrvíme, budeme mať osené vločky. Keby sme ich rozomleli na múku, tak už máme z toho nejakú ovsenú múku. Tá štruktúra zrna je porušená. To znamená, že na vlákninu naviazané sacharidy, ktoré tam boli, už nie sú v tej istej podobe, sú ľahšie na strávenie, čo je benefit. Na druhej strane nemá to možno taký pocit na zasýtenie a zároveň aj tie jednoducho ingrediencie sa správajú inak. Nemá to takú istú funkciu, ako keď máme to v kontexte celej potraviny. Opäť nie je to zlé, ale dobre si to uvedomiť, že pokiaľ je tam vláknina izolovaná a pridaná, nie je to to isté, ako keď tam máme napríklad tyčinku, ktorá bude obsahovať arašidy. Ináč arašidové bielkoviny sú nízkej kvality, hej. Ale budú tam arašidy, rozomleté, dajme tomu, neúplne, kúsky arašidov. Podľa mňa ťa to zasíti viac ako tyčinka, ktorá bude mať odstredenú vlákninu, pridanú tam na novo. Takže pre zhrnutie. Proteínové tyčinky, áno, majú špecifickú funkciu, napríklad ako také pomocné kolieska, kým sa snažíš dávať možno viac bielkovín do svojej stravy, taktiež možno, keď cestuješ a podobne, ale nesnaž sa tým nahrádzať nejaké jedlo. Taktiež ešte ľudia používajú proteínové tyčinky. Poviem príklad, že pri chudnutí, že tuto dám si proteínovú tyčinku ako jedlo. Nie. Má 200-300 kalórií, to nie je jedlo, to je proste nejaký malý snack. Radšej si daj poriadne jedlo. Keď si zoberieš kúra s rýžou, nejakú zeleninovú oblohu k tomu, alebo to isté tofu s rýžou zeleninovú oblohu, máš oveľa viac živín, viac ťa to nasýti, proste budeš mať z toho lepší pôžitok ako z proteínovej tyčinky, pokiaľ je tam aj táto možnosť. Alebo jednoduchý snack, rozmixuj tvaroh s kúskami jablka, pridaj tam škoricu, poviem príklad, hej. To isté môžeš namiesto tvarohu zameniť za tofu, rozmixuj tofu, pridaj tam možno trochu cukru, pridaj tam štipku škorice podľa chuti, citrónovú šťavu, máš super snack, ktorý si vieš pripraviť buď vopred alebo do 5 minút. Pokiaľ sa pozorne pozrieš do popisu tohto podcastu, tak nájdeš tam aj recept na doma vyrobenú proteínovú tyčinku z kvalitných surovín, ktorá je veľmi jednoduchá na prípravu. Pred 2 týždňami som spustil skupinový program pre bežcov, kde pracujeme so 7 športovo založenými ľuďmi, ktorí behávajú na zlepšení ich stravy a stravovacích návykov. V tejto skupine sú 3 muži a 4 ženy v rôznych vekových kategóriách medzi 30 až 50 rokmi. Niektorí majú deti, niektorí sú bez detí, niektorí pracujú dokonca na 24-hodinové zmeny, niekto má 2 zamestnania, niekto má sedavé zamestnanie, niekto sa stravuje čisto rastlinne, niekto má alergiu na viacero druhov zeleniny. Ako vidíš, vzorka je dosť rôznorodá a tu by som chcel s tebou zdieľať pár postrehov z prvého týždňa. Prvý týždeň sme začali rôznymi cvičeniami, čo sa týka zaznamenávania jedla, ako jedlo zaznamenávať, ako si to uľahčiť a prečo to vlastne robíme, je, aby sme získali lepší pohľad do tej stravy. Cieľom je nič nemeniť, jednoducho si len zaznamenávať to, čo práve robíš. nesnažiť sa byť dokonalý ani lepší ako v skutočnosti si, proste ukázať reálny obraz toho, kde práve si, a to mi dá lepší pohľad do toho, že v akom stave je tvoj metabolizmus, ako vyzerajú tvoje stravovacie návyky a či je to naozaj taká katastrofa, ako si myslíš. No, a hneď prvý týždeň sme odkryli niekoľko vecí. Pre väčšinu z týchto ľudí zapisovanie si jedla v kalorických tabulkách bola úplne nová skúsenosť. Ale už po 2-3 dňoch si našli svoj systém a do konca týždňa to už bolo pre nich jednoduché zautomatizované, aj keď si to jedlo mali vážiť, alebo respektívne získali aj lepšiu schopnosť, lepšie odhadovať tie porcie. Fakt, pokiaľ ťa odrádza zapisovanie si jedla pomocou kalorických tabuliek a váženie si, zbytočne sa podľa mňa odrazuješ a dávaš si prekážky tam, kde nie sú. Pokiaľ si to nikdy nevyskúšala, vyskúšaj to. Je to veľmi poučné. Dôvod, prečo sme to robili, je, že veľa ľudí, ktorí chcú zmeniť nejakým spôsobom svoju stravu, väčšinou urobia to, že vyradia sladené nápoje, chlieb, ale niekto aj ovocie a potraviny, ktoré fakt, že nemusí. Často nemajú ani poňatie o energetickej hodnote potravín, ktoré jedávajú, alebo si myslia, že vedia, a v skutočnosti nevedia. Čiže predpokladať, že niečo vieš, je asi tá najhoršia vec. A mnohým to teda otvorilo oči už počas tých 7 dní, čo už počas prvých dní. Niektorí postrehli, že jedávajú pravdepodobne príliš málo bielkovín, niektorí, že príliš veľa sladkostí, alebo že jedávajú veľa sladkostí práve večer. A niektorí, že jedávajú príliš veľa cukru. K tomu sa ešte vrátime. No, celkom ma pobavil jeden komentár počas skupinového hovoru, kde jeden účastník spomenul, že bože, moja strava je odpad. Ale keď sme sa na to pozreli bližšie, tak to vôbec nebolo také zlé, ako to sám usudzoval. A z mojej vlastnej skúsenosti práce s ľuďmi je to také, že bežný človek, ktorý športuje, nejakým spôsobom sa snaží dbať na tú stravu, nie jesť, že úplne hocičo, býva príliš kritický k tej svojej strave a vôbec to nie je také hrozné. Druhá podstatná vec je, že zapisovanie si jedla vedie často k zmene stravovacích návykov. No, možno si pamätáš, povedal som na začiatku, že cieľom bolo nič nemeniť. Napriek tomu ľudia začali meniť svoje veci, lebo začali získavať nejaký pohľad, nejaké informácie a začali možno jesť napríklad menej sladkosti. Ale ďalší dôležitý faktor, prečo to viedlo aj ku zmene, je, že ľuďom sa nechce zapisovať si všetko. Pokiaľ sú svedomití a majú si to všetko zapísať, tak niekedy tuto si zobnem čokoládku, tuto si zobnem toto, tamto. Odrazu, pokiaľ si to máš všetko zapisovať, tak tie zobkania medzi hlavnými jedlami sa vytratia. Napríklad jedna účastnička spomenula, že si na oslave už nedala ďalší kúsok koláča, pretože by si to musela zapísať. Druhá účastnička mi napísala, že asi ťa pobavím. Nakupujeme s manželom a chodíme okolo tort. A on vyberá. A vraví mu, kľudne si vyber, láska. A on, a dáš si aj so mňou? Ja hovorím, že nie, to do tabuliek písať nebudem. Tak to hneď vrátil späť do regálu. Torty, koláče, klobásy. A tieto podobné pozorovania sú potvrdené aj v rôznych štúdiách. Nemusíš ani počítať kalórie, jednoducho len zapisovanie si toho, čo ješ. Alebo len uvažovanie nad tým, čo ješ. To je jedno, či si to zapisuješ na papier, alebo ješ bez rušenia, to znamená, že nie ješ pred televízorom, ale sústredíš sa na to jedlo. Vedie k zlepšeniu stravy, kvality stravy a dokonca ľudia začnú chudnúť bez nejakej ďalšej kontroly alebo porciovania jedla alebo bez hociakých ďalších zmien. Jednoducho toto je súčasť uvedomelého jedenia. Zároveň som im dal aj dotazník, ktorý išiel hlbšie do ich cieľov a či sú pripravení robiť zmeny pretože bežne ľudia hneď sa hrnú do zmien a začnú robiť zmeny, ktoré ich predručia k neúspechu. Urobia príliš veľké zmeny alebo zmeny, ktoré by ani nemuseli robiť. Čiže tento dotazník mi mal dať trošku pohľad do toho, že či sú pripravení na tie zmeny. Hlavne čo sa týka chudnutia, pretože možno ťa prekvapí, možno nie. Muži mali za cieľ zlepšiť športový výkon, zatiaľ čo ženy mali hlavný cieľ, nie jediný, schudnúť. A keď som si prechádzal odpoveď v tom dotazníku, tak poviem príklad. Typická odpoveď bola, že snažím sa robiť zmeny, chcem schudnúť. Veľa cvičím, zároveň mám narušený spánok, vysoko stresujúce obdobie v živote, možno tie 24-hodinové zmeny, možno prechod v práci, mením zamestnanie, zle sa mi spáva a tak ďalej. Jednoducho príliš veľa toho stresu. Keď do toho zabiješ ešte uberanie kalórií, to ti na strese akurát tak pridá. Všetko počítať, všetko sa snažiť nejakým spôsobom striktne riešiť, vôbec v tom prípade nie je cesta. Takže to som sa im snažil aj ukázať, že OK, môžeme robiť nejaké zmeny, nejaké striktné zmeny a dosiahneš ciele rýchlo, alebo urobíme menšie zmeny, ktoré budú pre teba ľahko udržateľné a takýmto štýlom budeš dosahovať aj počas toho vysoko stresujúceho obdobia, stále môžeš niečo vylepšovať a keď budeš mať menej toho životného stresu, viac priestoru, bude sa ti v úvodzovkách voľnejšie dýchať, vtedy sa môžeš zamerať na nejaké bomby, hej, a dosiahnuť perfektné ciele, pretože už máš vybudované solidné základy, vieš ako na to, vieš ako počítať kalórie, vieš ako máš postupovať, ako si to upraviť a na základe toho už potom len vykonávať. A keď nemáš toho vonkajšieho stresu, pracovného stresu, rodinného stresu veľa, tak to ide oveľa, oveľa ľahšie. A naopak, pokiaľ je blbé obdobie v tvojom živote, tak môžeš sa snažiť akokoľvek chceš, ten stres bude ako plávanie proti prúdu. Hej. Všetko pôjde ťažšie, aj keď si v ideálnom rozmedzí kalórií a tak ďalej, jednoducho ten stres na telo pôsobí negatívne, aj na chudnutie. A konkrétne toto som spomínal v jednej epizóde podcastu Ako chudnúť základy, kde som spomínal aj túto časť, kedy nechudnúť. Takže pokiaľ chceš vedieť viac, pusti si aj tú epizódu. V ďalšej epizóde, ďalší týždeň si prejdeme ich pozorovania, dáta, ktoré zazbierali za prvý týždeň, čo sa týka aj toho energetického príjmu, či pozorovali nejaké ďalšie zmeny a určite tam budú nejaké zaujímavé údaje. Takže pokiaľ nechceš túto epizódu premeškať, nechceš, aby ti ušla, tak daj follow na podcast, prípadne sa prihlás k odberu newslettera, odkaz nájdeš v popise podcastu.